Přátelé, pokračujeme čtením 11. kapitoly epištoly Židům. Další postavou, která tady před námi vystupuje z té galerie hrdinů víry, je Abraham. Abraham, který je známý jako muž víry nebo dokonce otec víry. A tak si v 8. verši čteme: vírou Abraham uposlechl, když byl Bohem volán, aby odešel na místo, které měl přijmout za dědictví, a vyšel, ačkoliv nevěděl, kam jde. V epištole Židům, kterou si tu postupně pročítáme, jsme viděli, že upřímná služba Bohu nebo upřímné chválení Boha vede v konečném důsledku k poslušnosti, k poslouchání Boha, vede ke konání toho, co Bůh chce, abychom konali. Pokud jde o motivaci lidí pro práci na Božím díle, jak se tomu říká, nejlepším prostředkem tu nejsou výzvy a řekněme různé rozpisy a plánky, které říkají, co má kdo udělat, v který termín a tak dále, i když někdy organizování je prostě důležité. Ale pokud jde o motivaci, jestliže ti lidé sami poznají Boha, Boží lásku, jestliže ho budou ze srdce nebo aspoň v srdci upřímně chválit, obdivovat, milovat, jestliže budou skutečně žít s živým Ježíšem, pak budou ochotně a s důvěrou konat i to, co v první fázi na první pohled není úplně příjemné a snadné. Rádi budou vstupovat do nových oblastí, kde se budou učit nové věci. A nebude k tomu třeba žádných donucovacích nebo nátlakových prostředků, anebo nějakých taktických či psychologických fint. Příběh o Abrahamovi, jak jsme si posledně naznačili, začíná ve 12. kapitole první knihy Mojžíšovi. Zmínka je o něm už v samém závěru 11. kapitoly. Tam vidíme Abrahama, jak od Hospodina dostává pokyn, aby opustil své rodiště a svoji zemi, ba dokonce i dům svého otce, a aby vyšel. Otázka kam tady není zodpovězena. Vyjď do země, kterou ti ukážu, řekl Hospodin. To bylo vše, co Abraham věděl, když z města jménem Cháran vycházel už sám, bez svého otce, který mezitím zemřel. Teprve když Abraham vyšel, čteme si, že se mu Hospodin ukázal. 1. Mojžíšova 12.7. Je zajímavé si povšimnout, že Abraham na svých cestách stavil oltáře a na těch oltářích Hospodinu obětoval. Je velmi pozoruhodné, a to vám moc doporučuji, věnovat samostatnou pozornost životu Abrahama a pozorovat ho při jeho pouti. Pozorovat, ze jakých okolností stavil oltáře a co ta jednotlivá místa, co ta zastavení s těmi oltáři v Abrahamově životě znamenala. My si v našem textu čteme, to je Židům 11, 8 a dále. Abraham věřil a proto uposlechl, když byl povolán, aby šel do země, kterou měl dostat za úděl, a vydal se na cestu, ačkoliv nevěděl, kam jde. Věřil a proto žil v zemi zaslíbené jako cizinec. Bydlil ve stanech s Izákem a Jákobem, pro které platilo totéž zaslíbení. A upínal naději k městu s pevnými základy, jehož stavitelem a tvůrcem je sám Bůh. V životě Abrahama je taky velmi zajímavé, že mu Hospodin slíbil zemi. A když někdo má nějaké území, když někomu patří země, bývá zvykem, že ten majitel si tam postaví nějakou nemovitost, přinejmenším dům, nebo hned několik domů, anebo v té době taky celé město. Záleží na tom, kolik takový majitel má k dispozici lidí a samozřejmě dalšího majetku, dalšího jmění. Abraham všude vystupuje pouze jako poutník. Jako poutník, který je sice velmi zámožný, má velká stáda a celou řadu otroků nebo služebníků, a který je potenciálním vlastníkem velikého území, protože mu je sám Hospodin slíbil. Ale přesto po svůj celý život Abraham zůstává poutníkem. Sám Abraham totiž nikdy žádnou nemovitost nepostavil. Jediné, co stavil, byly oltáře, na kterých obětoval Hospodinu svému Bohu. Ty Abrahamovy oltáře byly spojeny právě s tím, že ho Hospodin oslovoval, tam s ním Hospodin mluvil. A když mu ukázal další cestu, Abraham postavil oltář a vzýval Hospodinovo jméno. Známe Hospodinovo oslovení i pro svůj život? Možná nebudeme stavět někde na zahradě nebo v parku oltář, ale jde o to, jestli ve svém životě máme místa a časy, okamžiky, kdy k nám Hospodin mluvil, kdy k nám mluvívá. A tím, že máme v rukou psané Boží slovo, můžeme takové věci prožívat docela často. Abrahamova manželka, jak je písmákům známo, se jmenovala Sáraj a později Sára. V 11. verši naší 11. kapitoly se nám o ní říká tohle. Také Sára věřila a proto přijala od Boha moc, aby se stala matkou, ačkoliv už překročila svůj čas. Pevně věřila tomu, kdo jí dal zaslíbení. Takže si tu čteme krásné hodnocení, že Sára pevně věřila tomu, kdo jí dal zaslíbení. Ovšem, kdybychom si četli ten historický záznam v 1. Mojžíšově 18, viděli bychom, že to pro Sáru nebylo tak jednoduché. Bůh jí řekl, že bude mít syna ve chvíli, kdy jí bylo kolem 90 let. Bylo to pro ní absurdní a tak se tomu aspoň v duchu zpočátku zasmála. Ale Bůh jí dal sílu, aby tomu uvěřila a také, aby tento úkol matky na sebe mohla vzít. V ekumenickém překladu jsme si četli ten 11. verš v naší 11. kapitole listu Židům. Sára uvěřila a proto přijela od Boha moc, aby se stala matkou, ačkoliv už překročila svůj čas. Pevně věřila tomu, kdo jí dal zaslíbení. A tak podle tohoto textu vidíme Sáru jako ženu, která svoji sílu čerpá z víry v toho, kdo jí dal zaslíbení. Tak z jednoho muže, a to už starce, pokračuje náš text ve 12. verši, vzešlo tolik potomků, jako bezpočtu je hvězd na nebi a jako je písku na mořském břehu. A tohle se ve svůj čas stalo, naplnilo. Abraham tyto skutečnosti přijal vírou ještě dříve, než se skutečně staly, protože Hospodin mu řekl, že se stanou. On jim důvěřoval a jednal podle toho a pak se mohli stát. Definitivního naplnění některých věcí se ani Abraham nedožil. Uskutečnili se až po jeho smrti, ale protože šlo o Hospodinovo slovo, uskutečnili se a Abraham jednal na základě své důvěry tomu slovu. A tak tu v našem textu dále stojí napsáno, verše 13 a 14. Ve víře zemřeli ti všichni, i když se splnění slibů nedožili, nýbrž jen z dálky je zahlédli a pozdravili, vyznávajíce, že jsou na zemi jen cizinci a přistěhovalci. Tím dávají najevo, že po pravé vlasti teprve touží. Chození vírou nebo chození ve víře způsobí, že na této zemi budeme v podstatě jen jako cizinci a příchozí. Víra se totiž dívá kupředu. Víra se dívá za bezprostřední smyslovou realitu, která je právě teď přítomná, vnímatelná. Dívá se k realitě nadsmyslové, nadčasové. Víra se dívá k realitě duchovní. Víra se dívá jakoby za kopec, který nám stojí v cestě. Víra se orientuje podle toho, co říká Bůh, tedy někdy bez velkého ohledu na to, jak vypadá situace podle našeho vlastního momentálního lidského smyslového úsudku. Čili, jak jsme si četli, ti, kdo žili vírou, se pokládali za cizince a přistěhovalce, za příchozí a ve 14. verši tím dávají najevo, že po pravé vlasti teprve touží. Kdyby měli na mysli zemi, z níž vykročili, měli možnost se tam vrátit, 15. verš, ale oni toužili po lepší vlasti, po vlasti nebeské. Proto sám Bůh se nestydí nazývat jejich Bohem. vždyť jim připravil své město. 16. verš v 11. kapitole. S Abrahamem ještě chvilku zůstaneme, přátelé. Abraham se totiž stal mužem víry nejen proto, že s důvěrou Hospodinu vyšel ze své vlasti, aniž v první chvíli vlastně věděl, kam jde. Ale Abraham svoji důvěru Hospodinu potvrdil také mnohokrát později. Myslím, že vrcholným projevem důvěry Hospodinu byla v Abrahamově životě situace, kdy mu Hospodin řekl, aby šel opět zpočátku na neznámé místo, obětovat svého jediného právoplatného syna, na kterého vlastně celý život čekal. Biblické záznamy nám blíže nepopisují, co se odehrávalo vnitru, v srdci Abrahama, ale vidíme ho pouze, že připravil potřebné náležitosti k oběti, dříví dal k nesení samotnému svému synovi Izákovi a společně vyšli neznámou cestou za známým, ale strašlivým cílem. Tady v listu Židům v 11. kapitole podle ekumenického překladu je tento Abrahamův čin zachycen těmito slovy. Verše 17 až 19. Abraham věřil a proto šel obětovat Izáka, když byl podroben zkoušce. Svého jediného syna byl hotov obětovat, ačkoliv se mu dostalo zaslíbení a bylo mu řečeno, z Izáka bude pocházet tvé potomstvo. Počítal s tím, že Bůh je mocen vzkřísit i mrtvé. Proto dostal Izáka zpět jako předobraz budoucího vzkříšení. Náš pozorný učitel, dr. McGee, tu dodává, že kdyby pán Bůh žádal po Abrahamovi tuto nebo snad i mnohem menší oběť někdy dřív, otázka zní, jestli by Abraham byl schopen takové oběti. Pokud z vlastního čtení první knihy Mojžíšovi trochu znáte Abrahamův život, zejména z počátku, jistě mi dáte za pravdu, že v Abrahamově životě se střídala odvaha plynoucí z bezmezné důvěry Pánu Bohu, z důvěry v jeho slovo, a na druhé straně nepředstavitelná zbabělost, ve které byl ochoten zapřít svoji krásnou manželku a vydávat ji za svoji sestru, jenom proto, že se cítil ohrožen krásou své manželky, že mě zabijí a tebe si vezmou. A tak můžeme usuzovat, že také Abrahamova víra s časem a především s některými vlastními prohrami, ale i se zkušenostmi z Hospodinovy pomoci, zdá se tedy, že pro vrcholnou zkoušku víry, o které tu máme v našem textu zmínku, byl Abraham připraven až v samém závěru svého života. V Novém zákoně si o zkouškách čteme slovo, které můžeme vztáhnout také na sebe, na různé věci, které nás v životě potkávají. Pokud nejde někdy o prosté důsledky naší neposlušnosti a tak podobně, které jednoduše přinášejí ovoce toho, co jsme zaseli, pak rozhodně platí 1. Korinským 10.13. Nepotkala vás zkouška nadlidské síly? Bůh je věrný, nedopustí, abyste byli podrobeni zkoušce, kterou byste nemohli vydržet. Nýbrž se zkouškou vám připraví i východisko a dá vám sílu, abyste mohli obstát. Tolik citát apoštola Pavla z 10. kapitoly 1. listu Korinským. Abraham se naučil se svým Bohem žít tak, že pak už jeho slovu důvěřoval téměř bezmezně. A vždycky se mu to vyplatilo. Počítal s tím, že Bůh je mocen vzkřísit i mrtvé. Proto dostal Izáka zpět jako předobraz budoucího vzkříšení. Další v pořadí těch starozákonních postav víry, na které se tu teď spolu s autorem listu Židům díváme, je Abrahamův syn Izák. 20. verš. Izák věřil a proto Jákobovi a Ezauovi dal požehnání v pohledu do budoucna. Všimněte si, že o Izákovi a o jeho víře nebo o výsledcích či skutcích jeho víry je tu řečeno docela maloučko. Co říct o Izákově víře? Izák byl možná už docela dospělý mladík, když ho Abraham doprovázel nahoru Moria s cílem, aby ho tam obětoval. I kdyby Izákovi bylo teprve řekněme 12 let, myslím si, že by se stařičkému Abrahamovi docela snadno ubránil, anebo by aspoň utekl. Skutečnost, že vidíme Izáka nakonec jako oběť připravenou k zabití, ležící na oltáři, svědčí o Izákově ochotě podřídit se. I to je ochota Izákovi víry. A navíc jsme si tady v naší epištole Židům četli, že Izák věřil a proto Jákobovi a Ezauovi dal požehnání v pohledu do budoucna. Jedna věc, která je tu jakoby vypíchnutá, zvýrazněná v projevech Izákovy víry, je skutečnost, že požehnal Jákobovi a Ezauovi. Pro ty, kdo znají starozákonní záznam ze života Izáka, to zní možná dost zvláštně. Izák byl ochoten dát otcovské požehnání Jákobovi a Ezauovi v tom, co se týkalo budoucnosti, co se týkalo přicházejících věcí. V té situaci, která tehdy nastala, nebylo totiž nic zvláštního, čím by mohl požehnat v jejich přítomnosti. Ta situace v Izákově domě totiž s tím požehnáním dopadla tak, že Jákob nakonec utíká z rodičovského domu, protože se bojí svého bratra Ezaua. Jákob si totiž podvodem na svém otci Izákovi vymámil požehnání, jaké se dávalo prvorozenému synovi. To znamená větší požehnání než pak těm dalším synům. A proto taky Ezau měl úmysl svého bratra Jákoba náležitě strestat. Další pohled do té naší galerie víry tedy přirozeně přechází právě na jednoho z Izákových synů. Na toho, který se narodil první, tedy na Ezaua? Nikoli, přechází na Jákoba. Jákobův život je nám zachycen ve Starém zákoně rovněž jako velmi zajímavý příběh. Je plný různých zvratů a změn, plný napětí a náhlých rozhodnutí. Některá mezi nimi rozhodně mohou být také příkladná. Nicméně v naší 11. kapitole listu Židům je o Jákobovi řečeno zase jen nemnoho, a to poznámka ze závěru Jákobova života, z jeho úplně vysokého stáří. Jákob věřil a když umíral, požehnal oběma Josefovým synům a poklonil se přitom k vrcholu své berly. 21. verš v 11. kapitole. Jákob věřil a když umíral, požehnal oběma Josefovým synům a poklonil se přitom k vrcholu své berly. Jákob žil život víry, jaksi ve spojení se svým otcem, dokud byl doma, a potom ve spojení se svým synem Josefem. Josef byl synem skrze jeho milovanou Ráchel, Jákobovu milovanou Ráchel. A také potom později je tady zmínka o Josefových synech. A Josefovi synové se narodili Josefovi až v Egyptě, když se Josef stal vládcem Egypta. A to všechno je tady v našem textu připomenuto až vlastně těsně nebo nedlouho před Jákobovou smrtí. Je to zvláštní. U některých lidí je třeba dlouho čekat, než se projeví jejich víra. V Jákobově životě je víra význačným způsobem projevena, podle našeho textu, tím, že požehnal svým dvěma vnukům, tedy Josefovým synům. V souvislosti s tou poznámkou o vrcholu Jákobovy berly nebo o vrchu jeho hůlky, jak to docela prostince podali staří kraličtí překladatelé, náš Megí říká, že Jákob je ilustrací lidské povahy a skutečnosti, že spasení přichází z milosti. Nebýt boží milosti, Jákob by byl nejspíš ztracen, komentuje náš kazatel. V současné době se čím dál víc mluví o vlivu prenatálního období na život člověka. Psychologové spolu s gynekology a dětskými lékaři kladou velký důraz na život děťátka, které se ještě nenarodilo, které je teprve v maminčině bříšku, případně na jeho život bezprostředně po narození. O Jákobovi a Ezauovi je v Bibli řečeno, že spolu zápasili ještě dříve, než se narodili. Snad i přitom, když se narodili a těsně potom. Jákob, jak známo, se narodil jako druhý v pořadí z těchto dvojčat. Možná o pár minut nebo desítek sekund později než Ezau. A taky je tam řečeno, že držel svého bratra za patu. A tím, kdo uchvacuje, zůstal Jákob po celý svůj život. Nutno říct, že byl také tím, kdo nesmírně toužil po Hospodinovu požehnání a nakonec je získal, ba přímo uchvátil. A právě o závěru života tohoto muže si čteme, že požehnání nejen uchvacoval, ale také, že ho dával. Dává je svým vnukům Efraimovi a Manasesovi, Josefovým synům. A přitom je tu zmínka o Jákobově berle nebo holi. Vzpomeňte si, že Jákob od svého mládí kulhal. Tedy kulhal od toho velikého zápasu s andělem nebo s tím božím poslem, jemuž řekl, nepustím tě, dokud mi nepožehnáš. Ta hůl mu pak pomáhala v jeho pouti, když kulhal, umožňovala mu chůzi. Vždyť celý další život byl chromý v kyčli a v životě Jákoba jakoby nebylo mnoho požehnání. Byl to život plný chytráctví, plný zákeřností a dokonce podlosti. Ať už té, kterou sám prováděl několikrát na různých lidech, kterou způsobil, anebo pak té, kterou jiní páchali na něm. Tu hůl je možné chápat jako pohled na všechny pouti, na všechny cesty, po kterých Jákob chodil. Hospodin mu však přece v závěru života dává milost k tomu, aby mohl přenést požehnání na své potomky, na své vnuky. Jákob věřil a když umíral, požehnal oběma Josefovým synům a poklonil se přitom k vrcholu své berly.